tan waxa uu ka dhacay goor habeen gurigii ay deganaayeen gabdhahan isku hooyada iyo isku aabaha ah iyo qoyskooda. Mid walba waxaa loogu yimid qolkeedii oo iyadoo meeda laga dhexelay. Waxaana wacday ciidamada booliiska walaashood oo ka yar gabdhahaasi. Waxaa jirkooda ku yaalay sida la sheegay tuureeyeen. Gabdhahan oo magacyadooda lagu kala sheegay Asma Cabdiraxmaan iyo Nasiibo Cabdiraxmaan oo labada oo isku xigta ayaa ehelkoodii dadka dariska la ah, waxa ay ku sheegeen gabdha aad u da'yar yar isla markaasina ku xirnaa waalidiintood gaar ahaan hooyadood oo ay la nool yihiin. Waxbarashadooduna ay fiicnayd, sidoo kalena xagga akhlaaqdoodu ay wanaagsanayd. Cabdulqaadir Maxamuud Maalin oo ku magac dheer Ilka Case waxa uu ka mid yahay dadka dariska ay yihiin reerkan dhibaatadu ay soo gaartay.
Gabdhahan Allaah u naxariisto, gabdhuhu waxay ahaayeen horta aniga Soomaalinimada iyo Muslimnimada kasiko gabdhuhu waxay ahaayeen deris ay la ahaayeen iyo waalidkoodaba muddo badan aan wada deganeen. Runtii waxay ahaayeen gabdho Allaah u naxariista wax bani aadan ku faano oo qurux badan ay ahaayeen, dad oo diintana ku xiran, waxbarashadana ku xiran, waalidkana u roon ay ahaayeen. Arrintan xalay dhacday arrin lama filaan ahayd runtii, aadna communityga iyo dadka ehelkaaba uga xanuujiday. Runtiina waxaan hadda sidii ah wax u dhaceen xaqiiqatan lama wada oga, laakiin kulli oo gabdho xalo way dhinteen oo markii 3 saac ahayd ayaa la ogaaday inay dhinteen maalinta la dilay.
Waa garta marka ilaa ay hadda booliiska ciday qabteen dad loo maleynaa inay ka dambeeyeen geeridooda iyo wax lamida ma jiraan?
Booliisku xalay mar aan meesha booliiska tagnay waxay noo sheegeen inay qabteen qof markaas dhalinyaro ahaay oo tuhum ah, inkastoo baaritaan oo ku socdo, laakiin kulley oon qofaa la qabtaa lagu yiri hadda oo maarata idaacaduhuna sheegeen magaaladan oo tuhum.
Inkastoo aanan lagu dhawaaqin si rasmiya oo aan la helin cidda ka dambeysa dilka labadan gabdhood, haddana falkan ayaa waxaa booliisku ay u qabteen 2 nin oo dhalinyaro ah oo midkood goobta lagu qabtay, midka kaleetana dhismaha meelan sidaas uga fogeyn ay deganaayeen. Guud ahaan goobta falkan uu ka dhacay ayaa la xiray, waxaana ka socday muddo saacadaha baaritaano booliisku ay wadeen. Guriga ayaa waalidiinta gabdhahan waxa ay kaga maqnaayeen bannaanka marka falkan uu dhacay, siduu ii sheegay Cabdulqaadir Maxamuud Maalin Ilka Case.
Kulama joogin kulli waalidka qaarna way maqnaayeen, labaduba way ka maqnaayeen guriga, hooyadu kulli oo markaa shaqay jirtay. Laakiin runtii waxa waaye wax oo maaragtay aad u xanuun badan ahayd kulli muslimka iyo dadka Soomaalida arrintan dhegeysanayana. Waxaan ka dalbanayaa inay waalidka iyo awlaadaas u duceeyo ilaahay inuu qalbigood u qaboojiyo kuwa dhintana u naxariisto.
Waa gartay, bal marka ciday wax kala dhexeeyeen oo maaragtay looga shakin karo dadkaas booliiska ay qabteenna, shaaca ma ka qaadeen xataa magacyadooda iyo waxay yihiin iyo waxa dhan?
Bay ilmaha dhalinyaradaanu dhalinyaro dad wax kala dhexay kareen mamaba ahayn, badanaaba ayagoo guriga hormarayaan arki jiray dhalinyaro aad akhlaaq u leh oo maaragtay aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo diintooda ku xiran ahaayeen. Kulli masiibadan masiibo dhacdo waaye. Cid hadda oo maarata far lagu taago ilaa hadda la sheegana ma jirto. Kulli xaqiiqdu way soo bixi doontaa, laakiin waxaan kuu sheegaa gabdhahan marka ay dhinteen labaduba gabar walba gurigeeda qolka ay ka deganeed ay ku dhimatay. Marka inta aan ka maqlay kulli booliisku noo sheegay.
Waddanka Canada 20-kii sano ugu dambeysay waxaa ku soo badanayay magaalooyin ka mid a falal dambiyeedyada, hase yeeshee hadba gobol ayay ku badnayd. Marka la eego sanadkii 1990-kii ayaa dilalku waxa ay ku badnaayeen Ontario. Sanadkii 2000 ayaa waxaa dilalku ay u wareegeen dhinaca gobolka Alberta, halka haatanna halka 12 sano kadibna haatan ay dib ugu soo noqonayaan Ontario. Warbixinada booliiska ee falal dambiyeedyada dilalkan oo aan baaray bogogga booliiska ayaa waxa aan ku ogaaday dhammaan falalkii dilalka ahaa ee dhacay sanadkan 2016 ee sii dhammaanaya maalmaha gudahood. Waxaana 2 toddobaad gudahood oo isxigay ku dhacay falal dambiyeedyo dilala oo 3 qofa. Laga soo bilaabo bishii Janaayo 2010-kii ee sanadkan bilowgiisii ayaa waxaa markaasi oo uu dhintay Maxamed Naji oo ahaa 28 sano ilaa iyo shalay oo ay dhinteen labadan gabdhood ee walaalaha ahaa, waxa ay booliisku ku sheegeen warbixintooda. In tirada dadka rabshadahan ku dhintay Canada gaar ahaana magaalada Orowa ay gaarayaan 24 qof ugu yaraan sanadkan. Dilalka ugu badan ee Soomaalida guud ahaan dalka Canada ayaa salka waxa uu ku hayaa kuwo ay isu geysanayaan dhalinyaro yaryar oo Soomaali ah oo qaarkood iskoolo dhigta, qaarkoodna ay waxbarashadii ka saaqideen kadib markii ay bilaabeen ka ganacsiga maandooriyaha iyo isticmaalka maandooriyaha oo xilliyada qaarkood marka ay xamili waayaan sababta inay geystaan falalka dilalka. xabsiyada dalkaasi ayaa waxaa ka buuxa dhallinyaro da'doodu aysan gaarin intooda badan 30 jirro, waxaana waalidiin fara badan ay ku waayeen rabshadahan intii ay socdeen ilmahooda. Hase yeeshee, dhacdadan ugu dambeysa ee labadan gabdhood ay ku dhinteen ayaa bogga warbixinada booliiska ee magaalada Orowa, waxa aan ku ogaaday in baaritaano weli booliisku ay wadaan, sidoo kalena ay wareysiyo la yeesheen ehelada iyo dadka agdhowaa goobta falkaasi dilka uu ka dhacay. Guud ahaan, Soomaalida ku dhaqan magaalada Orowa ayaa falkan dil ee labadan gabdhood ee walaalaha waxa ay ku reebtay naxdin aad u weyn.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.